Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο σύγχρονο θέατρο όπου εκεί η κόρη του Λοχαγού, ένα από τα πρώτα αριστουργήματα της ρωσικής λογοτεχνίας του Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Πούσκιν ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 23 Οκτωβρίου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Παίζουν Παντελής Δεντάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Μαριάμ Ρουχάτζε, Σταύρος Βίγκος και Θάλια Σταματέλο. Εμείς σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε τον εξαιρετικό ηθοποιό, τον Μιχάλη Οικονόμου, να μάθουμε περισσότερα για αυτήν την παράσταση. Μιχάλη, καλώς όρισες.
Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, εδώ έχουμε μια υπέροχη ιστορία που διαδραματίζεται πού αλλού, στο αγαπημένο τοπίο των Ρώσων κλασικών, στις ρωσικές στέπες, που ξεκίνησε σε μια ιστορική καταγραφή της αγροτικής λαϊκής εξέγερσης το 1773 και εξελίχθηκε σε έναν ύμνο για τον έρωτα, τη φιλία και την αξία της ηθικής. Είναι έτσι?
Έτσι είναι ακριβώς. Είναι μεγάλη μας χαρά. Καταρχάς δική μου μεγάλη χαρά που επιτέλους συνεργάζομαι με τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη.
Α, μάλιστα.
Μιλάμε πολύ καιρό να συναντηθούμε.
Είναι η πρώτη συνεργασία αυτή, Μιχάλη?
Πρώτη φορά.
Μάλιστα.
Και με τον Κωνσταντίνο σκηνοθέτη.
Ναι.
Αλλά και με τους συναδέλφους που συνεργάζομαι και ειδικά και με τον Σταύρο Σβίγκο που έχουμε και κουμπαριά. Έχω βαθεί στο περίπου.
Ωραία.
Είμαστε φίλοι. Μεγάλη χαρά για αυτή τη συνάντηση και άλλη τόση χαρά που εμπλέκομαι σε μια διασκευή ενός πολύ μεγάλου ρωσικού μυθιστορήματος, νουβέλας βασικά, του τεράστιου Πούσκιν, που είναι ο πατέρας της ρωσικής λογοτεχνίας.
Βεβαίως.
Είναι σαν το δικό μας, τι να πω, Όμηρο, να πω Παπαδιαμάντη. Οι χαρακτήρες που έχει πλάσει σε αυτό το μυθιστόρημα είναι τα ψυχογραφήματα που χρησιμοποίησαν και όλοι οι επόμενοι συγγραφείς, ο Ντοστογεύσκη, από εκεί πήραν έμπνευση, από τον τρόπο που έχει πλάσει αυτούς τους ήρωες ο Πούσκιν. Ο Πούσκιν είχε γράψει ένα βιβλίο για την ρωσική επανάσταση Παύλα Εξέγερση, που είχε κάνει τότε ο Πουγκατσόφ, στην εποχή της Κατερίνης, της Β'.
Μάλιστα.
Γράφοντας αυτό το πρώτο βιβλίο, σκέφτηκε και εμπνεύστηκε μια ιστορία αγάπης, την οποία έγραψε σαν ένα δεύτερο βιβλίο, μυθιστόρημα αυτή τη φορά, όχι ιστορικό έργο, την οποία όμως και τοποθέτησε ακριβώς μέσα σε αυτό το σκοτεινό ιστορικό πλαίσιο που ερευνούσε και έτσι δημιουργεί έναν ύμνο στην αγάπη που επιβιώνει μέσα από όλο αυτό το σκοτεινό πολεμικό σκηνικό. Είναι ο Πιότρ, ένας νεαρός, τον οποίο υποδείγομαι εγώ, ευγενής, τον οποίο στέλνει ο πατέρας σου στο στρατό, δεν το στέλνει όμως στην Μετρόπολη, το στέλνει σε ένα απομακρυσμένο χειρό στα βάθη της στέπας και εκεί γνωρίζει την κόρη του λοχαγού του οχυρού, του λοχαγού Μυρόνοφ, τη Μάσα, την οποία και σιγά σιγά ερωτεύεται. Σε μια ειρηνική περίοδο. Εκεί όμως σκάει η αγροτική εξέγερση. Εισέρχεται ο Πουγκατσόφ στο χειρό, γίνεται μεγάλη σφαγή, βλέπουμε όλη την φρίκη του πολέμου. Οφείλω να πω βέβαια μέσα σε ένα τρομερά παιχνιδιάρικο τρόπο που έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε το μυθιστόρημα, το οποίο μέσα περιέχει πολύ χιούμορ, αλλά αυτό που ανθεί είναι η αγάπη μέσα στη φρίκη του πολέμου και θα σας κάνω και ένα spoiler. Έχει ένα happy end αυτό.
Μάλιστα. Άλλωστε, Μιχάλη μου, το χιούμορ είναι το κύριο συστατικό σε όλες τις παραστάσεις, ειδικά τώρα που υπάρχουν και σκηνές που απεικονίζουν τον πόλεμο. Και το χιούμορ βοηθάει να γίνονται πιο εύπεπτα και τα νοήματα που είναι λίγο έτσι πιο βαθιά, ειδικά στο θέατρο. Αλλά χαίρομαι που έχει και happy end. Αλλά σε διάκοψα, να μας πεις περισσότερα για την υπόθεση.
Αναπτύσσεται μια περίεργη φιλία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Πούσκιν είναι μαέστρος σε αυτά. Mm-hmm. Δεν παίρνει μέρος ούτε με τους εξηγερθέντες ούτε με την Τζαρίνα. Μια περίεργη φιλία αυτού του ευγενή, του Πιότρ, μαζί με τον αρχηγό της Επανάστασης, τον Πουγκατσόφ.
Μάλιστα.
Και όλο αυτό βέβαια είναι τεράστια πρόκληση για μας. Είναι η δυσκολία το να μεταφέρεις ένα μυθιστόρημα στο θέατρο. Καταρχάς, πρέπει να δημιουργήσεις κάτι που δημιουργεί πάνω κάτω τα ίδια συναισθήματα με το βιβλίο. Δεν μπορείς να μεταφέρεις όλες τις εικόνες.
Όχι βέβαια.
Ούτε όμως θες να το πετσοκόψεις κιόλας. Γίνεται με θεατρικό παιχνίδι όλο αυτό. Μέσα από την τρομερή μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, είναι όλα τα παιδιά μουσική που παίζουμε και χρησιμοποιούμε τα ρούχα με μύριους τρόπους πέρα του μουσικού. Οι πολεμικές σκηνές της μάχης με τα όπλα χρησιμοποιούμε όργανα.
Μάλιστα. Βλέπω και τη φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου, που όλοι είστε γύρω από μία drums και ο καθένας κρατάει τα μουσικά όργανα σε στάση αμυντική ή επιθετική. Μια πολεμική εικόνα μέσα από τη μουσική. Αυτό είναι πραγματικά πολύ όμορφο να δει κανείς πώς το έφτιαξε ο σκηνοθέτης σας, αλλά και εσείς.
Ναι, ναι. Έχουμε βάλει το κομμάτι του εαυτού μας μέσα σε αυτό. Με πολύ πρωτότυπο τρόπο θέλουμε να εξάψουμε την φαντασία του θεατή. Δεν τα μασάμε τα πράγματα. Ναι, είναι ένα έργο που πέρα από το θέμα του έρωτα και της αγάπης τονίζει και κάποιες αξίες έτσι που έχουμε χάσει λίγο τελευταία, που μέσα στον πόλεμο της καθημερινότητας, γιατί και ο κάθε ένας άνθρωπος που ζει στην Αθήνα, ας πούμε, στην πόλη μας, περνάει μέσα από πολέμους.
Βέβαια.
Για να ξαναεπιστρέψει το βράδυ.
Καθημερινά σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε, βεβαίως. Έστω και αν αυτή η λέξη είναι σε εισαγωγικά.
Ναι, χώρια βέβαια από το γενικό σκηνικό που επικρατεί γύρω μας με τους πραγματικούς πολέμους.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δίνει ένα μήνυμα μέσα από τον πόλεμο πώς μπορεί να επιβιώσει η ελπίδα, η αλήθεια, η τιμή, η συνέπεια αυτών των χαρακτήρων και η πίστη τελικά στην καθαρότητα μέσα από όλη αυτή τη βρωμιά, πώς κανείς μπορεί να βγει καθαρός, να κοιμηθεί ήσυχος το βράδυ και να έχει καρδιά έτοιμη να δεχτεί αγάπη. Αυτό για μένα έχει πάρα πολύ σημασία, όχι μόνο για το γενικότερο σκηνικό των πολέμων που μας έχουν κατακλείσει, αλλά γενικά για τον πόλεμο της καθημερινότητας, πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει αλόβητος και να γυρίσει σπίτι του χωρίς να έχει πατήσει πάνω σε άλλους. Και ακέραιος μέσα, ηρεμία και γαλήνη.
Μιχάλη, ο Γιώργος Σιανάκης έγραψε πρωτότυπη μουσική για την παράσταση, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 βέβαια.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνεται κανείς από όλα αυτά τα οποία μας λες ότι η μουσική είναι το κύριο συστατικό, είναι ένα από τα κύρια συστατικά της παράστασης. Όπως πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική σε μια παράσταση, έτσι δεν είναι? Πολλοί λένε ότι η μουσική συνσκηνοθετεί μια παράσταση στο θέατρο.
Ναι, αλλά και όλη η σκηνοθεσία μαζί με τη μουσική, πάντα υπάρχουν τα όργανα επί σκηνής, θέλαμε να εξάψει το παιχνίδι το θεατρικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μην κρύβουμε την αλλαγή των σκηνικών, να μην κρύβουμε την αλλαγή των ρούχων, να μην κρύβουμε ότι κρατάμε ναι με ένα όργανο, αλλά παίζουμε ότι είναι ένα όπλο. Και τελικά η εντύπωση που δημιουργείται είναι πολύ ρεαλιστική. Αλλά αυτό που μας γοητεύει σαν ομάδα είναι αυτό με το παιχνίδι του θεάτρου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σαν παιδιά που έχουν 10 αντικείμενα μπροστά τους και τα χρησιμοποιούν με χίλιους φανταστικούς τρόπους για να πούν μια ιστορία και τα μεταμορφώνουν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη μία έτσι, τη μία αλλιώς, για να εξυπηρετήσουν την υπόθεση του έργου του Πούσκιν. Σε μια πολύ ωραία ομόνοια μεταξύ μας. Και νομίζω ότι αυτός ο ρομαντισμός που επικρατεί στο έργο, αυτό το δεν φίδεται, ας πούμε, να δημιουργήσει συναισθήματα πραγματικά και να μοιραστούμε κινητικά μας συναισθήματα, είναι κάτι που μας έχει λείψει ίσως και από το θέατρο τελευταία. Τη ειλικρίνεια και η απλοχεριά του συναισθήματος και του μοιράσματος.
Μιχάλη, θέλω να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Πούσκιν, εκτός βέβαια ότι ήταν ο πατέρας της ρωσικής λογοτεχνίας και από τους σπουδαιότερους Ρώσους λογοτέχνες, είναι και ο δημιουργός της νεότερης ρωσικής λογοτεχνίας. Άλλωστε, ήταν γνωστός φιλέλληνας. Υπήρξε μέλος της φιλικής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, κρατούσε ημερολόγιο που κατέγραφε τα γεγονότα μέχρι που έγινε η εθνική εξέγερση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ήταν πολέμιος των μονομαχιών μεταξύ δύο ανθρώπων, πέθανε μόλις 38 χρονών σε μονομαχία.
Ναι, αυτό ήταν το τραγικό.
Λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι, και να με διορθώσεις αν κάτι έχει αλλάξει, ότι οι παραστάσεις θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 και 4, Σάββατο στις 6 και 4 και Κυριακή στις 6.
Σύγχρονο θέατρο.
Στο σύγχρονο θέατρο, βεβαίως, στην οδό Ευμολπιδών 45 στο Γκάζι. Και επίσης, ξαναλέω, θεατρική διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, η μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, τα σκηνικά «Η ζωή μου Λιβδά Φαμέλη», τα κοστούμια της Διδό Γκόγκου και κινησιολογία της Σεσίλ Μικρούτσικου, τα φώτα Τάσος Παλαιορούτας και βοηθός σκηνοθέτη ένα ταλαντούχο πλάσμα, η Νατάσα Πετροπούλου. Λοιπόν, τα τηλεοπτικά σου σχέδια, Μιχάλη μου, ποια είναι για φέτος?
Αυτή τη στιγμή είμαι στη σειρά «Διάφανη Αγάπη», μια εβδομαδιαία σειρά του Αλφα, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη. και σενάριο Ρίσβα Σακαλή. Είναι μια σειρά που έχει ήδη ξεκινήσει. Στο δεύτερο επεισόδιο. Είναι αστυνομική, δραματική και μεταφυσική, θα έλεγα, γιατί παρακολουθεί την ιστορία ενός αστυνομικού που σκοτώνεται στο καθήκον και παρακολουθούμε το πνεύμα του, την ψυχή του, να προσπαθεί να βοηθήσει να λυθεί το μυστήριο του φόνου του.
Μάλιστα.
Και να προστατέψει και όλους όσους αγαπάει από ανθρώπους που τους βάζουν σε κίνδυνο. Είναι πολύ πρωτότυπο το σενάριο, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί με την επικοινωνία με τον άλλο κόσμο. Και εμένα με συγκινεί πολύ αυτή η συνεργασία. Υπάρχει ακρόκρεμα ηθοποιών και τελεστών.
Αν θες μπορείς να μας πεις και συναδέλφου σου.
Είναι η Χαρά Ματαγιαννάτου, ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Νίκος Ψαράς, Μιχάλης Σαράτης, Θεώρη Στήλου και άλλοι και άλλοι πολλοί που θα δικήσω τώρα.
Μάλιστα. Μιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την έξοδο από την πανδημία, βλέπουμε μια συρροή του κόσμου στα θέατρα. Οι θεατρικές αίθουσες γεμίζουν και το κύριο συστατικό είναι ότι βλέπουμε πολλά νέα παιδιά να παρακολουθούν πλέον θέατρο. Αυτό είναι ένα παρήγορο σημάδι. Αυτό το γεγονός ότι τα θέατρα πάνε πάρα πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια, σας αφαιρεί κάποιο άγχος από πάνω σας σε σχέση με το πώς θα πάει η παράσταση και όλα αυτά? Θεωρείτε δηλαδή λίγο πολύ ότι ο κόσμος θα έρθει?
Η αλήθεια είναι πάντα υπάρχει αυτό το στρες. Γιατί έτσι πως είναι και τα πράγματα τώρα, δεν είναι ότι ο κόσμος έρχεται και κλείνει στήρια ένα μήνα πριν και βλέπει τις θέσεις ήδη πουλημένες τις πιο πολλές φορές. Συμβαίνει και αυτό.
Συμβαίνει και αυτό, ναι.
Είναι λίγο της τελευταίας στιγμής, γιατί δεν έχει και την ευχαίρεια να το κάνει.
Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
Τελικά έρχεται στα θέατρα, είναι το σπουδαιότερο το ότι θα έρθει. Και έχουμε πίστη και ελπίδα σε αυτό. Μέχρι να γίνει όμως αυτό που μπορεί κανείς να κάνει είναι να μην ανησυχεί τόσο, αλλά να ασχοληθεί με το ρόλο του.
Βεβαίως.
Με την παράσταση, να φτιάξει αυτό που έχει να κάνει άρτιο και μετά να το αφήσει από τα χέρια του να πετάξει. Και σίγουρα όταν κάτι είναι καλό, από στόμα σε στόμα γίνεται αργά ή γρήγορα ο χαμός. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που στηρίζει το θέατρο όλα αυτά τα χρόνια.
Πάντως η αλήθεια είναι, σε μια εποχή που η ακρίβεια μαστίζει τον κόσμο, είναι κοινό μυστικό, ή μάλλον δεν είναι καν μυστικό, ότι από τις 15-16 του μηνός ο κόσμος, πραγματικά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, έχει πρόβλημα πώς θα βγάλει το μήνα. Το ότι από το υστέρημα του ο κόσμος στηρίζει το θέατρο, στηρίζει τις τέχνες. Και θυμάμαι κάτι που μου είχε πει η σπουδαία συναδελφός σου, η Λίδα Πρωτοψάλτη, πριν από αρκετά χρόνια. Βέβαια, ότι χωρίς αυτό να θέλω να πω ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι, ότι είχε μια οικιακή βοηθό η οποία καταγόταν από την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου μετά την Περεστρόικα υπήρχε, θα θυμάσαι και εσύ, μια μεγάλη ανέχεια στο ρωσικό λαό, ότι συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: σήμερα έχουμε 20 ρούβλια, θα φάμε ή θα πάμε στο θέατρο, που δείχνει και την κουλτούρα του ρωσικού λαού ως προς το θέατρο. Λοιπόν, είναι, πώς να πω, παρήγορο που ο κόσμος μέσα σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που περνάμε σήμερα δίνει από το υστέρημα του υστερήματός του για να έρθει στο θέατρο.
Ναι, γιατί προφανώς και κάτι παίρνει από
αυτό. Ακριβώς.
Το θέατρο, νομίζω, δεν μπορεί κανείς να το βρει στην τηλεόραση, να το βρει στο κινητό, ακόμα και αν είναι βιντεοσκοπημένο. Είναι κάτι που απαιτεί από τον άλλο, αν θέλει να το βιώσει, γιατί μιλάμε για βίωση, όχι απλά για παρακολούθηση, να σηκωθεί, να κλείσει το εισιτήριο, να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα συγκεκριμένο θέατρο, συγκεκριμένη ώρα, να κάτσει, να κάνει ησυχία και να αφαιθεί σε αυτό.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να το κατεβάσει από το ίντερνετ, δεν γίνεται αυτό. Ευτυχώς αυτό το κρατάει ακόμα το θέατρο και βέβαια δίνει και την κατάλληλη ανταμοιβή σε όποιον το κουβαλάει μετά σπίτι του. Μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα, να προβληματίσει, να πέρα από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Είναι κάτι αρχαίο που παραμένει όπως ήταν τότε.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου,
Μιχάλη.
Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ πιστεύω ότι στον άνθρωπο, όταν διαβάσει ένα βιβλίο ή μετά από μια θεατρική παράσταση, κάτι έχει αλλάξει μέσα του, δεν είναι ποτέ ο ίδιος, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο, έτσι, προσόν που έχει το θέατρο. Άλλωστε καμιά παράσταση δεν είναι η ίδια, κάθε μέρα είστε διαφορετικοί, ο κάθε θεατής θα δει από κοντά την ανάσα σας, τον ιδρώτα στο πρόσωπο. Είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη το θέατρο σε σχέση με το σινεμά και την τηλεόραση.
Και είναι κάτι που απαιτεί μια προσήλωση για την ώρα που.
Βεβαίως.
Και από τους θεατές.
Ασφαλώς.
Δεν έχει zapping, δεν έχει
Προχωράω πιο κάτω.
Είναι το να κάτσει κανείς 2 ώρες κάπου συγκεντρωμένος δεν είναι συνήθως πια πως είναι η ζωή μας.
Μάλιστα.
Είναι θεραπευτικό, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Και μόνο που κάτσει κανείς ένα σημείο και θα αφιερωθεί σε κάτι.
Μάλιστα. Να επαναλάβω πριν σε αποχαιρετήσουμε, Μιχάλη, η κόρη του Λοχαγού, του Πούσκιν, στο σύγχρονο θέατρο Οδός Ευμολπιδών 45 στον Γκάζι από Τετάρτη 23 Οκτωβρίου. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία και καλή επιτυχία να έχεις, να είσαι πάντα δημιουργικός και υγιής.
Και σύντηγο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.